Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Dalam bulan ini kita sedang belajar bersama-sama tentang kata yang ada di Injil Yohanes, Come and see. Kemarilah dan lihatlah. Suatu undangan untuk mengalami sendiri. Kata yang sama yang diucapkan oleh 4 orang yang berbeda tentang pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Satu hari Tuhan Yesus dikatakan memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dan di dalam perjalanan dia berjumpa dengan Filipus. Filipus orang yang datang dari tempat yang sama seperti Andreas dan Petrus, yaitu kota Betsaida. Dan waktu mendengar Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, "Ikutlah aku," maka segera Filipus saat itu juga mengikut Yesus. Dan setelah itu Filipus bertemu dengan Natanael. Filipus yang baru saja berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan kepada Natanael dengan sukacita. Dia katakan, "Aku sudah menemukan Mesias. Aku sudah ketemu dengan dia. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Waktu mendengar itu respon Natanael berbeda dengan respon Filipus ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ikut aku." Ia tidak pikir panjang, ia segera pergi dan meninggalkan dan mengikut Yesus. Tapi kali ini Natanael dengan sedikit tidak percaya, dengan bertanya-tanya, dia katakan, "Apakah mungkin ada yang baik datang dari Nazaret?" Maksud Natanael, masa iya sih? Mesias itu datang dari Nazaret, anak dari seorang tukang kayu. Masa iya dari Nazaret ada yang baik? Karena Nazaret merupakan sebuah desa kecil yang tidak terlalu terkenal. Dan ia membayangkan kalau Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel itu datang, harusnya dia datang di kota-kota yang besar, yang hebat. Masa ini dari kota yang kecil? Natanael skeptis terhadap apa yang dikatakan oleh Filipus. Natanael skeptis terhadap apa yang dipercayai dan diyakini oleh Filipus, yaitu Yesus Mesias, anak Yusuf dari Nazaret. Menjawab sikap Natanael yang skeptis ini, Filipus mengatakan demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Filipus mengatakan kepada Natanael yang skeptis, dia katakan, come and see. Filipus mengajak Natanael untuk bertemu sendiri dengan Yesus. Berjumpa sendiri dengan Yesus. Dan ketika Natanael berjumpa dengan Yesus, begitu Yesus melihat Natanael, langsung Tuhan Yesus mengatakan, nah ini dia, ini orang Israel yang sejati, ini orang yang baik. Natanael terkejut, dia katakan, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab, aku melihat engkau berada di bawah pohon ara. Dan saat itu hati Natanael yang tidak percaya, hati Natanael yang ragu-ragu terhadap Mesias yaitu Yesus, berubah 180 derajat. Dan saat itu ia membuka hatinya, dia katakan Rabi, dia katakan Guru. Saudara, orang yang skeptis bisa dimengerti atau bisa dikatakan skeptis itu adalah orang yang tidak mudah percaya kepada apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang. Ada orang yang seperti Filipus mungkin, seperti Andreas, seperti Yohanes. Tapi Natanael digolongkan orang yang skeptis, orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Nah saudara, skeptis ini sebetulnya merupakan ciri utama dari para ilmuwan, dari para saintis. Yaitu orang-orang yang tidak bisa begitu saja percaya tanpa mereka menemukan bukti-bukti. Sebab yang namanya sains atau ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang diawali, yang dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan tidak percaya dengan apa yang diyakini secara umum. Pertanyaan yang mempertanyakan apa yang mungkin tidak dipertanyakan oleh orang lain. Dan itulah sains, itulah ilmu pengetahuan. Makanya di dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada sesuatu yang ditemukan yang terjadi dengan tiba-tiba saja. Tiba-tiba bem, suatu kebenaran. Enggak ada. Orang akan bertanya, kenapa? Mengapa ini disebut kebenaran? Itu sebabnya yang namanya ilmu pengetahuan itu terdiri dari suatu proses, yaitu proses untuk meneliti, proses untuk mencari bukti demi bukti, penelitian demi penelitian, sehingga pada akhirnya ditemukan satu kebenaran yang utuh, satu kebenaran yang besar, sehingga kalau orang ditanya, kenapa kok ini disebut kebenaran? Orang itu akan bisa menjelaskan demikian rupa. Itu sains. Itu ilmu pengetahuan. Sehingga sikap skeptis ini sebetulnya bukan sikap yang buruk, bukan. Kalau ada orang yang skeptis, sebetulnya dia bukan orang yang menolak, bukan. Bahkan sebetulnya pada dasarnya, cara berpikir manusia itu sebetulnya seperti itu. Cara berpikir manusia itu tidak bisa tiba-tiba saja dia langsung mengerti sesuatu, gak bisa. Cara berpikir manusia itu adalah layer demi layer. Lapis demi lapis. Yaitu kebenaran demi kebenaran. Pengertian demi pengertian. Pengetahuan demi pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang satu menjadi dasar dari pengertian berikutnya. Menjadi dasar dari pengetahuan berikutnya. Terus begitu rupa. Nah tetapi di dalam kita mengenal Tuhan, di dalam proses iman kita, di dalam proses perkenalan kita dengan Tuhan, itu prosesnya tidak seperti itu. Tahapannya tidak seperti itu. Tahapannya bukan seperti orang mengetahui ilmu pengetahuan karena berhasil membuktikan bukti yang satu. Dari bukti yang satu pindah ke bukti yang lain. Bukti yang lain. Sehingga akhirnya didapatlah satu bukti yang utuh dan besar. Baru percaya. Bukan. Sekalipun tetap ada tahapannya. Dan tahapan di dalam perkenalan, tahapan di dalam hubungan dengan Tuhan itu dimulai bukan dengan membuat penelitian, bukan. Tapi dimulai dengan pengenalan. Dimulai dengan suatu hubungan. Karena inilah yang paling mendasar. Sebab Tuhan itu bukan ilmu pengetahuan. Sebab Tuhan itu bukan sesuatu yang harus diteliti dan diselidiki baru kita percaya. Tapi Tuhan adalah seorang pribadi yang harus kita dekati dalam satu hubungan. Yang kita bisa mengenalnya karena suatu hubungan yang ada. Nah saudara, kembali kepada kisah Nathanael ini. Nathanael tidak mudah percaya begitu saja. Tetapi pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, nah ini dia orang Israel yang sejati. Dia kaget. Dia tanya, bagaimana engkau bisa kenal aku? Tuhan Yesus melanjutkan, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan saat itu hatinya terbuka. Dan saat itu ia mengakui Yesus Kristus Tuhan. Saudara, apa yang dialami oleh Nathanael dari tidak percaya menjadi percaya. Prosesnya adalah proses yang merupakan satu proses yang dialami oleh semua orang percaya. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Nah di dalam kisah ini apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran bagi kita yang hidup sekarang. Apa relevansinya bagi kita sekarang? Saudara, relevansinya bagi kita sekarang bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita percaya kepadanya. Tapi kemudian Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya untuk mengundang orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, saudara, semua orang di dunia ini, mereka memiliki kerinduan di dalam hatinya, sadar atau tidak sadar. Bahkan bukan kerinduan, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Yaitu kebutuhan untuk mengenal Allah yang sejati. Hanya saja ada yang menemukan dan tidak menemukan. Hanya saja orang mempunyai sikap yang berbeda-beda. Kalau kita kelompokkan, ada kelompok yang disebut sebagai softcore, yaitu kelompok Filipus. Mudah, begitu Yesus mengatakan, ikut aku, langsung ikut. Tetapi ada yang hardcore, yang tidak begitu mudah. Yang waktu diberitahu, aku sudah berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dia bilang, mana mungkin dia itu Mesias, mana mungkin ada yang baik itu datang dari Nazaret. Kelompok yang hardcore, yang tidak mudah, tetapi apapun kelompoknya, mereka semua memerlukan Tuhan. Dan apapun jenis orangnya, Tuhan sudah memanggil kita, mungkin dulu kita golongan itu. Sekarang kita yang mengenal Tuhan, kita punya panggilan yang sama, yaitu untuk mengundang mereka datang mengenal Kristus. Untuk mengundang mereka berjumpa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara, di dalam proses itulah, pada waktu kita membawa mereka datang mengenal Kristus. Dan itu merupakan panggilan dan tanggung jawab bagi setiap kita orang percaya. Dan kata come and see merupakan ajakan untuk mengalami Yesus secara personal. Nah, secara khusus menghadapi orang yang skeptis seperti ini. Bagaimana menghadapi orang skeptis ini? Ketika Nathanael menyadari bahwa ketika Filipus menyadari Nathanael ini skeptis, langsung menolak dan mengatakan bagaimana mungkin? Dia tidak banyak bicara. Dia membawa kepada Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus demonstrasikan kuasanya di depan Nathanael. Istilah di bawah pohon ara itu merupakan istilah. Bukan dia berada di pohon ara, Tuhan Yesus lihat, bukan. Tapi itu merupakan istilah bagi orang-orang yang gemar dan rajin untuk mempelajari Taurat. Itu diistilahkan orang-orang yang berada di bawah pohon ara. Rupanya Filipus adalah orang yang rajin untuk menyelidiki Taurat, mencari tahu kebenaran di dalam Taurat. Orang yang gemar mempelajari kitab Taurat. Dan Tuhan Yesus mengetahui itu. Dan itu menyentuh hatinya terbuka. Dan itu membuat dia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara berhadapan dengan orang yang skeptis. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang skeptis? Berhadapan dengan orang yang skeptis, kita tidak perlu berdebat. Enggak perlu. Sebab orang itu kenal Tuhan dan tidak, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan atau tidak, itu bukan karena kita berhasil meyakinkan seperti kita seorang salesman yang berhasil meyakinkan calon pembeli kita dari tidak memerlukan sampai dia yakin, iya betul saya perlu, saya beli. Bukan itu. Bukan juga seperti seorang saintis yang berusaha untuk meyakinkan dengan bukti-bukti yang ada. Begitu ketemu semua buktinya, dia akan manggut-manggut, iya saya percaya. Bukan itu yang membuat orang percaya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu yang disalibkan. Yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi kalau ada orang yang skeptis, gak perlu berbantah-bantah. Yang penting adalah come and see, mengajak yang bersangkutan untuk datang sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri, mengalami sendiri. Maka nanti kemudian Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saudara tahu bahwa Tuhan selalu siap untuk menyatakan kuasanya dan kasihnya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Jenis apapun orang itu, Tuhan selalu siap. Hanya saja, adakah orang yang mau menjadi Filipus, yang mengajak dan yang mengatakan, come and see, ayo kesini, lihat sendiri, alami sendiri. Saudara, saya ingat satu kali, saya tertarik dengan seseorang yang setelah beberapa minggu saya perhatikan, karena dulu jumlah jemaat tidak terlalu banyak. Jadi kalau khotbah itu saya bisa mengenali satu demi satu, masih cukup bisa mengenali. Jadi kalau ada orang baru, masih bisa kelihatan, oh ini orang baru nih. Jadi saya lihat ada wajah yang baru, tapi kemudian beberapa minggu hadir terus. Satu hari selesai kebaktian, saya kejar orang itu dan saya tanya, saya salami, saya kenalan. Saya tanya, dari mana? Dia katakan, dia tinggal di mana? Dia, saya enggak jauh dari sini, Pak, katanya. Terus saya tanya, gimana kok bisa datang ke sini? Siapa yang mengajak? Tahu dari mana? Dia bilang, ya kalau tahu sih saya tahu, karena saya tinggal di sekitar sini, jadi kalau saya lewat sini saya tahu ini sekarang jadi gereja, katanya. Tapi enggak ada yang ngajak, kata dia. Terus saya tanya, kok bisa? Bisa datang, bagaimana ceritanya? Bapak tadi yang gereja di mana? Oh, saya belum pernah ke gereja, katanya. Ini pertama kali saya seumur hidup pergi ke gereja di sini, Pak. Katanya. Terus bagaimana setelah pergi berapa minggu ini? Aduh, dia cerita sukacita. Lalu dia cerita begini. Waktu pertama kali datang saya enggak mengerti, Pak. Hai, saya hanya ingin tahu saja ini ada apa sih di gedung ini. Dulu enggak pernah ramai, sekarang ramai terus, ada apa? Jadi saya masuk. Waktu masuk ada orang lagi nyanyi-nyanyi, katanya. Dan kemudian saya duduk di situ, saya ikut mendengarkan ini orang lagi ngapain. Dan tiba-tiba hati saya terasa sepertinya enggak tahu gimana, Pak, katanya. Enggak tahu apa itu, tapi saya nangis, katanya. Saya ini enggak pernah nangis orangnya, tapi saya menangis waktu itu. Dan pulang itu saya rasanya lega. Jadi minggu depannya saya ingin datang lagi. Minggu depannya ingin datang lagi sampai ikut deka, saudara. Entah siapa yang mengajak, tapi ketika ia datang, Tuhan menyatakan kuasanya. Entah apa yang dialami, tidak terjadi mujizat, sakit, sembuh, kemudian tertekan, dibebaskan, kelepasan. Bukan. Enggak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi ada sesuatu yang dialami. Saudara, Nathanael mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus. Dia tidak percaya. Tetapi Filipus tidak putus asa dan dia mengatakan, come and see. Ayo datang saja. Lihat saja sendiri. Dan waktu Nathanael berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Dan hari itu Nathanael membuka hatinya bagi Kristus. Saudara, Tuhan selalu siap untuk menyatakan kuasanya kepada mereka yang memerlukan. Kepada mereka yang mencari. Kepada mereka yang meragukan Tuhan. Tuhan senantiasa siap untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Pertanyaannya, siapa? Siapa yang mau mengatakan kepada orang-orang itu, come and see? Siapa yang mau mengatakan kepada orang-orang itu, aku sudah menemukan Mesias? Siapa yang mau memberitahu kepada mereka bahwa aku sudah menemukan Tuhan? Enggak percaya, come and see. Saya akan tutup dengan ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan pada pagi ini. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dikatakan murid-murid yang sudah mengenal Tuhan Yesus itu. Murid-murid yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus itu. Mereka pergi untuk memberitakan kabar baik Injil. Kabar baiknya apa? Aku sudah ketemu Mesias. Dan membawa orang untuk datang mengenal Kristus. Dan yang luar biasa dikatakan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.